Ny vavoatandro indray rehafana loharano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ty zoma 7 aogositra 2023 ity ny lohatenim-baovaontsika. Naneho ny heviny ny lehiben'ny governemanta amin'ny toedrara politika eto amintsika tokony avela hiasa alohan'ny governemanta vao misy ny fanakianana ho ny prime ministra Antsay Kristian. Any amin'ireo mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo ny fanapaka-kevitra farany momba ny asan'ireo taxi moto andrenivohitra miteraka resa be moa izy ity milaza ny tsy manana tanjona anome alalana azy ireo ny be ny tanàna Antananarivo. Anomboka rampitso ny fizarana tapakila ahafahana mijery ny lalao ny Baria sy Benin sady tokanana ihany koa ny kianja Beny Mahamasina ny 2 septambra izao misy ny fandaminana samihafa napetraka ho amin'izany. Any ivelany afaka teo ampelantanan'ireo nitazona azy nandritra ny 3 volana mahery ireo mpianatra avy amina sekoly iray tany andrefany Nigeria namony ainy ny mpianatra 6 tamin'ireo 6 amby 30 no tazomin'ireo mpanka ankeriny. Mbola ary livandriana avy malalana eo amin'ny lafin'ny teknika Jula Miandrinaina ihany koa ny mbola nolotra izao vaovao izao manantitra ny araby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Tokony avela hiasa aloha ny governemanta vao misy ny fanakianana hoy ny prime ministra Omaly raha nanontaniana momba ny toedrara politika eto amin'ny firenena. Nambarany ihany fa niasa ataon'ireo ministra anaty governemanta no tokony hitsarana azy ireo. Efa nisy raha teo ny fanadiadiana natao tao amin'ireo mpikambany governemanta ny alohan'ny nanendrena azy. Nasiany ny prime ministra teny ihany koa moa ny resaka ady la politika ka nambarany fa samy malagasy daholo isika rehetra. Arahantsika ny fanehokevitry ny prime ministra lehibe ny governemanta Antsay Kristian.
Tsy misy zanaka kely hafa amin'ity firenentsika tia fa samy malagasy daholo antsika ka tokony mametraka zany sotoavy ny fankatiavana sy famenoana zany amin'ny ity firenentsika tia. Misy ny fanakinana atao arariny tokoa zany azany malaka fa manaramaso ny fianam-pirenena voaka malagasy. Misy fotoanany aza tiny fa tsy ny raharahiny voaka malagasy tsony ny raharaha politika teto amintsika. Manamafy zany fa minena ao anatin'ny demokrasia tsika ary tena isoroko mihitsy a ny olona zay rehetrarehetra te anadiaty satria tsy te anana ny ratsy ny voaka malagasy ary zay rehetrarehetra zay ataoko fa filamatra zany amin'izao fisiny tambatsotra sosialy rehetrarehetra zao a fa tiko ambara fotsiny de zao avelao a ny roa ministre reo a hiasa de ho tsaraina amin'ny asany mihitsy rehetrarehetra fa tsy mbola miasa ny ministre de tonga dia fa atao zay anakiviana ny reo ministre reo. Tiako ambara amintsika avoaka malagasy de tsotra ny filoana publika dia manana fahendrena izy ary zay zavatra rehetra atao tsinjerena antoko fiaviana.
Fa mbola tsy misy ny fitoniana eto amin'ny firenena na efa nisangana aza ny governemanta vaovao hoy kosa ny avy amin'ny vondrona panorama nambarany randriana irena zao inyasina ramasy izay ho anatin'ny collectif des élus eo anivon'ny vondrony mpanohitra panorama fa ny firosoana amin'ny fifampiresahana ihany no ahitana fitoniana eto amin'ny firenena ka ananganana ny governemanta manana fahefana feno ahitana ny avy amin'ny mpanohitra. Tsy tanteraka moa izay fitakina izy ireo izay saingy tsy mitsy maintsy isy izany ho iatrana izy raha tiana ny isiny ny fitoniana amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 2020. Tsy manana fanantenana amin'ny governemanta vaovao mitsangana io ny avy amin'ny vondrona panorama noho ny tsy fisiny ny fitoniana ka porofony izany ny fisiana ministra nametra ampelana sady farany teo. Fa efany ny fitondrana ankehitriny ihany anefa ny irosoana amin'ny mirosa amin'ny fananganana governemanta izay fantany fa mety. Andriamatoa Randrianirina Jean Ignace Ramasy avy amin'ny collectif des élus eo anivon'ny vondrona panorama.
Fahefan'ny presidentn'ny repoblika ny manala sy ny mametraka an'izany fa ho anay fotsiny zany eo anivon'ny panorama de hoe mandalo fotoatsarotra ny firenena amin'izao fotoana izao. Vidim-piainana moa zany raha mahafantatra sy raha mahita mba hisian'ny filaminana sy fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana hetrehantsika fifidianana amin'ny 2023 dia tsy maintsy mirosontsika amin'ny fifanatonana sy fampiresahana. mba hisin'ny fitoniana zany a eo anivon'ny fitantanam-panjakana. Ny takiana tao anatin'izay dia hoe avy aty amin'ny mpanohitra ny premier ministre ny plein pouvoir zany ao anatin'le izy rehetsy tanteraka tsiratra zay za mino fa tsy maintsy ho tratra zay raha ny fandehan'ny toeraraha misy akehitriny amin'izao ny fotoana ipoirany sy ny atongavany tsy voafaritra ary tsy maintsy mandalo amin'izany sika mba hisin'ny fitoniana. Gouvernement de plein pouvoir moa ny tena tedavinay tao anatin'izay rehetretraray hoe avy aty amin'ny mpanohitra ny premier ministre ny président de la république mijanona eo mety ho fiarahamitantana ve zay izay fombafomba fijerevan'izay kanefa tsy mety tsy fiarahamitantana zany fa tena hoe tsy maintsy miditra amina resaka fandaminana ara-pitantana antsika zany ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao satria raha mifandehany fomba fijerevanay azy a tsy misy fitoniana sy filaminana ny raharaha-pirenena eto ia hitantsika fotsiny zany hoe nametraka ministra de vetivetika miala aiza ho aiza zao ny raharahany apollo 21 tsy entsaika tso atreto tsy manana fanantenana amin'ny gouvernement io zay zay panorama ny olona nandray anjara ny fifidianana ny tokony ho anaty gouvernement isiana fitoniana zay fa tsy maintsy mametraka an'izay tsika ao anatin'le izy hoe ohatra ny ahoana moa zany ny fametrahana gouvernement fa tsy ny olona teknisianna zay iverintsika teknika moa zany ny anjarany fa ny fitantanany mpanjakana de resaka politika karaha vao tsy mametraka amin'izay miresaka politika de sarotra na de teknisianna faratampony ara izy
resaka fanehokevitra ihany tokony ajaina ny fombatany sy ny tantara isamparitra amin'ny fanendrena reo olom-panjakana ambony any anivon'ny faritra ho ny collectif de cadre vatovavy fanambarana nataon'izy ireo zany omaly manoloana ny fiomiely sy resabe ankehitriny amin'ny fikasana anendry governora vehivavy hitantana ny faritra vaovao fa 23 dia I vatovavy zany manampy fanazavana momba izay teo micro any Joely Rasolofo ny mpitondra teny ny collectif de cadre vatovavy Levato Marcela.
Izay dia manana iaibe ary stehanengina amin'ny zavatra voanomboka satria izahay zao ny fahatelo ambiroapolo amin'ny faritra roa ambiroapolo ka eto zahay dia mametraka ny fombandrazana ihany amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ny fombandrazana ny zava-dehibe mampiavana ary sy azo ravana mihisy maro ny feo mifamaofao agnatin'ity fanendrena governora ty ka ny faritra sirairay de samy manany fombany de aminay de sy mety loatra ny hoe hitondrana vehivavy nyo faritra io satria raha jerena amin'ny fosy miangatra fosiny amin'ny fombafombandrazana de hoe misy ny tangalamena ao ao amin'ny antagnala misy ny tangalamena ao amin'ny besimisaraka ao varatra ao misy ny ampanjaka ao mananjary ka sy mety zany satria ny ampandroso anie de ny fomba napetraky ny razana ihany zay tohizansika hatramin'izao ny tantara matoa tonga amin'izao toeran'izao sika de ny tantaran-drazana sy misy mipetraka ka zany vehivavy zany a dia sy mandaza ay fa mba agny amin'ny rasa mangaika izy de azo tendrena izy fa ny lohany satria aza dingofa ity taona tiny taona zomay taona zoma zany fanaovana ny sambatra ka ny sambatra de fandahy lahina ny lehilahy amin'ny fomba amin'ny foko zay agnatin'ny faritry vatovavy ny foko antambahoaka zany de irahanay miombina agnatin'ny mosovarika fanadena mananjary zany zavatra zany
malohany zay aia amimety isiny ny savorovoro amin'ny fanendrena ny governora zay tsy mifanaraka amin'ny fombatany zay dia misy ny antso avo ataon'ny collectif de cadre ny vatovavy amin'ny filoham-pirenena
ka eto zay endre matofoloa anendry ny governora anao dia omena iasa ny teniny ampanjaka zay tamin'ny famoana ofisialy an'io hoe tsy mety aminay agny la teo ny viavy hitondra an'io fa gny lehilahy ary zany lehilahy zany a de mba manany mahalehilahy anazy ihany koa amin'ny traikefa zay ataony fa sy te hanengina zahay fa satria zahay amin'ny faritra igny aho de efa nanengina hatramin'ny ela ka sy te hanengina zahay a amin'ny fampandrosoana zay atao amintsika malagasy zany a ny akovavy magneno sy mety mandoza zay gny mahatonga anay a mamepetra andre matofoloa sy mibaiko anao fa ianao ny mpanapa-kevitra ka magnome anao tantara zahay ka ianao de ray aman-drenin'ny firenena malagasy ianao ka mba mangataky zahay amin'ny famindram-ponao mba hametraka an'izay hasy ny fomba sy hasy ny tany ao amin'ny faritry vatovavy zany.
Fa hotapahan'ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo amin'ny herinandro avy io mandritra ny fivoriana tsy ara-potoanan'izy ireo raha tsy misy ny fiovana dia ny alatsinainy sy ny talata izao ny hafa andreo taxi moto miasa ara-dalàna na tsia ho andreny vohitra ao. Miteraka resabe amin'ny tontolo ny fitaterana moa ity resaka taxi moto ity tato ato, mizarazara ihany ny hevitry ny rehetra amin'ny mamety sy ny tsy mahapety azy. Ireo fikambanany ny taxi ao andreny vohitra moa dia mitsipaka marindrano ny fanekena azy ireny ho ara-dalàna satria manimba ny asan'izy ireo nefa tsy mandohetra akory ary tsy azo antoka amin'ny fandriam-pahalemana ankehitriny. Namoaka ny heviny momba ity taxi moto ity ny ben'ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny tambazotra Jerasera Omaly ary milaza ho tsy manome rariny io fitateran'olona amin'ny moto io. Nambarana Andriamatoa Nainandriatsitohaina fa tsy manana tanjona anome alalana ho an'ny taxi moto ny tenany. Any amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna zany ny baolina amin'ity resaka fitateram-bahoaka ao andreny vohitra ity fa nanome sakafo efa vonona miisa telo etsy ho an'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny departementa ny fiarovana amerikanina natolotra ny rantsan'ny bronsana ny fiatrehana ny loza voajanahary zany hoe ny BNGRC sy ny katolika relef service ny fanampina ka ny tombondromasera sahany Marie ao Ambovimbe no iandraikitra ny fizarana izany ho an'ireo olona mpisakafo isan'andro ao amin'ny otoby io. Mitentina ray hetsy sy roa tapitrisa dolara anoany moa ireo sakafo ireo ary tafiditra anatin'ny fanoanan'ny governemanta amerikana ny vahoaka malagasy manoloana ny fahasahiranana ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimo. Raha ny fantatra dia miisa hatrany amin'ny 5,700 sy ray tapitrisa ny olona tandondomin'ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny Madagasikara ary mety ho tonga hatrany amin'ny sary zany amin'ny fotoanany maitsoatra. Loalarana hatrany amin'ny fanampina ny mponina any atsimon'ny Madagasikara ny amerikanina nanomboka ny taona 5,700 ary efa mihoatra ny 5,700 tapitrisa dolara ny fanampina noho ny ameana ho an'ireo fianakaviana ianjadiny ny anoanana sy ny vaholana maharitra ho an'ny fanjarian-tsakafo nomena tamin'ny alalan'ny USAID. Fa anatin'ny fanatanterahan'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ny tetikasa VZF zany hoe Vision Zero Fond dia misy ny fanadihadiana atao momba ireo antony mandrisika na manafaingana na ihany koa mety manohitohina ny fanatsarana ny aroloza sy ny fitandremam-pahasalamana eny anivon'ny asa na ilay antsoina hoe SST. No tanterahana teny Antaninarenina moa ny fanomboana amin'ny fomba ofisialy izany fanadihadiana izany ny arahan'ny OIT tamin'ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy. Lalaina nanjara no mitatitra izay vaovao izay.
Tsy ivina fa tanjon'ny tetikasa Vision Zero Fond anatin'ny fandaranasan'ny OIT momba ny aroloza sy ny fahasalamana ny ampianan'ny loza mitrangy eny anivon'ny asa na ny aretina vokatry ny asa fa indrindra moa ny fahafatesana teraka izany. Ho aneto Madagasikara dia voakasika manokana ity tetikasa ity ny tontolo ny fanaovana fotodrafitrasa sy ny fikirakirana na fanamboaran-damba. Mahery ny roa hetsy manko ny mpiasa amin'ny fanamboaran-trano sy fanaovana asa vaventy no anatin'ny tontolo mampididoza. Mila fampiasam-batana mafy sy ilana hery ihany koa zany na fantoka manokana amin'ny sehatry ny asa vaventy noho izany aloha tamin'ity ny fanadihadiana. Angonina mandritra ny atrikasa sy ny fanadihadiana atao izay mety ho fanamariana sy tolo-kevitra avy amin'ireo rehetra voakasika toy ny avy amin'ny ministera, ny syndika amin'ny tontolo ny asa vaventy, ny solotena ny mpampiasa. Mandritra ny volana septambra sy oktobra kosa dia isy ny fijerena hifotiny ny zava-misy eo anivon'ny orinasa. Nanazavan-tena andrasana amin'izany ny talen'ny asa sy ny zo fototra Andriamatoa Solo Paulin.
Tena ho andrasana moa zany dia nivaly ny fanadihadiana zao atao ny équipe de consultance hitety an'ireo olona voakasika n'ity sehatra construction fananganana. Raha mahakasika anay amin'ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asam-panjakana ny lalana sosialy dia misy ny direction de la sécurité sociale des travailleurs misahana manokana momba ny santé sécurité au travail. Famolavolana ny andinin-dalàna isan-karazany dia ny fametrahana an'izany eo anivon'ny conseil national du travail. Eo ihany koa ny équipe technique ny alalan'ireo inspecteur sy ny contrôleur du travail izay nahazo fiofanana manokana momba ny construction momba ny BTP fiofanana izay ao alalan'ny projet VZF. Ireo inspecteur sy contrôleur du travail ireo nahazo fiofanana dia manamafy an'ilay traiky fahefananany midina an-toerana mihitsy zareo a mampiatra an'izay fiofanana izay azon'zareo zay a dia mijery akaiky ny zava-misy a any amin'ny sehatry ny batiment de republik amin'ireo construction isan-karazany ireo. Tsy vitany hoe midina fotsiny zareo fa miezaka manome torohevitra sy manome fampahafantarana an'ireo tompony orinasa amin'ny fanatanterahana ny asa ary indrindra koa ireo mpiasa satria azadino fa ny ain'ny mpiasa no jerena amin'ny ankapobeny aloha ny tena orovana.
Fa anomboka rampitso ny fizarana tapakila afahana mijery ny lalao ny Barea sy Benin sady tokanana ny kianjabe ny Mahamasina ny 2 septambra ho avy izao. Anomboka isaky ny amin'ny valora maraina ny fangalana izany tapakila izany ka hatramin'ny 5 AM eny Mahamasina ka hisy trano efa 4 angalana izany. Fantatra fa mitondra karapanondro pirenena izay maka izany ka olona iray tapakila anankiray ka ny ankizy latsaky ny 5 taona ihany no tsy mily izany amin'ny fidirana any Mahamasina izany amin'io alakamisy 2 septambra io. Raha to kosa ka 9 taona no miakatra ny zaza izany dia mila entina ihany koa izy maka tapakila manomboka rampitso. Voalaza fa misoratra amin'ny anaran'ny paka ny tapakila moa ny seza ipetrahana mba hialana amin'ny fitadiavam-bola na mety isy varotra izany tapakila maimaim-poana izany. Sahivana fa mazaka bijery hatrany amin'ny 5.7 AM ny kianjabe ny Mahamasina manomboka izao fa isy fanovana ny fampiasana ny lalana ny Mahamasina sy ny manodidina ny andro ny 2 septambra izao. Fanovana ho fandrandrana ny fifamoivozana mandritra ny fitokanana ny kianja Barea sy ny lalao baolina kitra ionan'ny Madagasikara sy Benin amin'io andro io. Isy fahatapahana tontolo andro noho izany ny lalana araka ny fampafantarana avy amin'ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo izay mandrindra ny fifamoivozana. Toy izao ny manaraka izao ary ny fandaminana ireo zotra rehetra avy any Tsimbazaza izany hoe ny 015 017 115 127 128 153 184 izay azo ananalakely dia miazo ny lalana Georges Andrianantenaina misy ny gendarmerie fiadanana ary midina sonerana miodina amin'ny lalana Ranevjule izay misy ny tribunaly anosy dia miazo ny lalana Titsy misy ny ancien combattant ary mandalo anambodiady zany. Foana kosa ny toeram-piantsona Amboida azafady foana koa ny toeram-piantsonana io Mahamasina manoloana ny komisaria ny Boriboritany fahadimy voakasika izany ny zotra 5 AM 3 AM 4 AM 7 AM 8 AM 7 AM 8 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 AM ary miazo ny lalana titsy ka mandalana mbo hita mandray avy hatrany lalana mahazatra amin'ny ary amin'ny farany eo Andohalo kosa moa ny zotra 134 sy 190 hiakatra an'Andohalo foana ny toeram-piantsonana eo amin'ny farihina nosy sy ny voninkazo taloha tapaka ho an'ny fiara rehetra avy any Amparobe ny lalana manoloana ny Sainte Famille iverina amin'ny kosa moa ny fifamoivozana ny zoma 3 septambra ho avy izao. Wanem ne faritsika natsangana fotodrafitrasa maro tany amin'ny commune Lakamisy Ambomany ONG ID Madagascar tafiditra anatiny izany ny fananganana efitrano sekoly tao amin'ny EPP Tambobe any amin'ity commune ity notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly moa izany fotodrafitrasa mpampianarana izany izay notarihin'ny solombavam-bahoaka ny lalangina. Mitatitra ny vaovao Perla Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianarantsoa.
Na vita la klasy misy efitra telo manaraka ny fenitra misy sary hosodoko manaingo ny efitra tsirairay ao anatiny efa misy tableau banc sy solaitra ny fokon'olona sy ny mpiaramombonantoka ONG ingénieur pour le développement et les échanges na ID Madagascar ahitana ireo mpiofana ho ingénieur teratany frantsay sy malagasy nanatanteraka izany tao anatin'ny ray volana feno 20 taona ny fiaraha-miasa ankehitriny ary ity no sekoly fahavalo vitany ONG ID Madagascar sy ny fokon'olona tany Alakamisina Mboma Borna Fontaine kosa 8/10 ka fokotany 7 amin'ny 10 nahazo rano fisotro madio ankoatra ny fanomezana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny ampahany fokotany. Fokon'olona no nitatitra ny fitaovana sy nanome vary 5/30 kilao isam-patana fa ny ONG ID Madagascar ny antoka ny fitaovana rehetra. Nanamafy depute Bosco fa fanamby ity ary ampahafantarina ny fanjakana fa mora kokoa ny manao lakilasy manara-penitra rehefa miara-miasa ny fokon'olona ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny tompona andraikitra hifotony.
ao anatin'ny ray volana dia afaka manangana sekolo ohatran'izao ny vahoaka sy ny association ka ny angatahanay amin'ny areo mpitondra fanjakana mety ny sekolo manara-penitra zay efa atao fa anisany tokony hotohanana ihany koa ny kesy ecole na frama na ny fefy miezaka hanao an'izany fotodrafitrasa zany a fa ohatra ary vonana ohatran'izany a ny distrika ny lalangina
zay ihany koa no dirantsika avy any fianaransoa any mandro tsara totosany voalohandohany ty herinandro ty tany amin'ny fokotany magnaboalina kominina ambalakaraajy ny festival antsotro maigny etsika arabarotra natao ampafantarana ny lentany voamaina lojy mainty maso izy ity izay vokatry ny tantsa any fotony itadiavana lalambarotra momizay famokarana izay nandefa ny vaovao Emmanuel Desto Eveski radio fivoarana mandro tsara
tsy ny vokatra antsotro maigny ihany nefa ny misy ao fa ny ekatsaka ihany koa satria manana vokatra taonny maro ny vahoaka tantsa any ifotiny kanefa tsy misy ny lalambaritra amoany izy ireo izany vokatra izany noho ny alaviran'ny tany sy ny aratsian-dalana satria 70 kilometatra mialan'ny renivohitra ny mandro tsara no misy izany fokontany maraboalina izany tonga tany ifotiny niatrika izany festivalna izany ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ambony atongatin'ny distrika ny mandro tsara ary ny zanak'ampelezana sy ny vahoaka manodidina ireo faritra ireo ny député de Madagascar voafidy tato agnatin'ny distrika ny mandro tsara Andramatoa Rasolo manana Bibi Olivier
satria moa zany raha ny antsotro no jerena io zany mampiavaka ny distrika ny mandro tsara manerana any Madagascar ary natao zao festival izao mba hisitraka ihany koa no ozina madinika na miantso ihany koa ireo mpanambola ividy ny antsotro maigny ividy ny katsaka atia maraboaliny ary miantso ihany koa ny governora ifanometanana isika amin'ny fanatanterana ny asa amin'ny fanamboaran-dalana intercommunal aty amin'ny distrika ny mandro tsara
amafisin'ny bentinagna ny kominina rural Ambalakiratsy izany fangatahana izany Andrimatoa Ebel Vola
ny adidinay mpamboly tena nataonay zay le anaovany antso avo eto zahay dia managna vohitra fa ny vidiny aza tsy arakaraka le sandrinay lany ny asa amin'io tsy am'le neritreritinay zany raha toaka hoe mba misy vidiny ry vokatra roa reo mino sy magnantegna zay atao amin'ny faritra indrefagna tsy latsa-danja fampanosoagna maro samihafa
zay ny azo amitena avy aty amin'ny distrika ny mandro tsara rahabe tokontany Emmanuel Desto Eveski avy amin'ny RFM ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco
re vaovao any ivelany mikarakara hetsika dia be maneran-tany ho fanoanana ny vehivavy any Afghanistan ny firotan'ny tanora mpandrara Economie de François na ny EOF dia be nampitondraina ny anarana hoe misy ny vehivavy afghana ka atomboka rampitso 28 Aogositra zany ho tanterahana isaky ny sabotsy dia be io hoy ny mpikarakara ny hoana fa iray feo amin'ireo vehivavy sy ny ankizivavy afghana miverina amin'ny tsy fahafahana misitraka ny zony ankahalalana ny rehetra amin'ny madiabe manerantany azy io dia manentana ny rehetra natanteraka izany any amin'ny tananany avy ny EOF diabe hitondrana lambakely miloko manga anehoana fa maika sy tsy manadino ireo vehivavy afghana ny rehetra entitra ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden nilaza fa ho tadiavina sy tsy maintsy ho saziana ireo navanina ny asa fampiroroana izay nitranga tsy lavitry ny seranam-piaramanidina ho Kabul ao Mali tsy misy pirofo aloha izy hatramin'izao milaza fa misy ifandraisany amin'ny taliban ny Daesh izay nitaona ho tomponantoka tamin'ny oerisetra nahafatesana sy naharatrana olona maro io miaramila amerikana ny ankamaroan'ireo ary misokajia ny filoha Joe Biden ho mahery fo ka tsy avela ho matimaty foana namafisy ny hatrany ihany koa tsy maintsy hanajana ny datiny ny 30 Aogositra hialany ny tafika amerikana tanteraka any Afghanistan misa raha etsy hatramin'izao ireo olona tafavoaka ny Afghanistan tamin'ny alalan'ny fiaramanidina ny ainga tao Kabul 700 tamin'ireo no navoaka ny frantsay ary mbola itoy hatramin'ny anioal izay fanesorana ny teratany afghana any Afghanistan zay tsy nahasaka anareo vahoaka tsy azo ny seranam-piaramanidina ao Kabul moa ireo asa fampiroroana ny tranga omaly ireo maro be ireo mbola manantena ahita sidina sy andao ny tanindrazany noho ny tahotry ny taliban farany afaka teo ampelatanany ireo nitanazy nandritra ny 3 volana mahery ireo mpianatra avy amin'ny sekoly silamo ray tany andrefa ny Nigeria nisy naka ankeriny tamin'ny faraparan'ny volana mai lasa teo nisa enina amby telopolo amby zato moa ireo mpianatra ireo ka namony enina nandritra ny fitazomana azy ny enina raha nambarany taletsekoly. Efa nisy mpianatra dimy ambin'ny folo hafa tafatsoka teo am-pelatananireo ny tana azy tamin'ny volana jona teo tsy nambarany taletsekoly kosa nefa raha toka nisy na tsy ny fandoavana vola ho takalo ny fahafahany reto ankizy mpianatra maro reto. Sitraka ny fiarahana topo klasy topo vavy tamin'ny izao vaovao antoandro izao amin'ny rora indray ny topo masom-baovao manaraka mirary soatra ny topoko.